Tämänpäiväisen raamattutuntimme nimi on armolahjat ja niiden vastaanottaminen. Mutta ennen kuin menemme aivan varsinaisiin armolahjoihin, henkilahjoihin, me ensin lyhykäisesti tarkastelemme pelastusta vanhassa liitossa, pelastusta uudesti syntymistä uudessa liitossa, voitelua vanhassa liitossa, voitelua uudessa liitossa ja armolahjoja vanhassa liitossa, ja sitten vasta pääsemme uuden liiton armolahjoihin. Ja jo tässä vaiheessa minä haluan teroittaa hyvin voimakkaasti sitä tosiasiaa, että jos me haluamme ymmärtää kunnolla uutta testamenttia ja sen kirkasta ilmoitusta, meidän on ensin opeteltava tuntemaan vanhan testamentin esikuvat. Ensin vanha liitto esikuvineen ja sitten ymmärrämme paremmin uuden liiton täyttymyksen. Tämä on aina tie Raamatun totuuksissa. Nyt me lähdemme liikkeelle vanhan liiton pelastuksesta. Hebrealaiskirjeen 11. luku on kertomus vanhan liiton pyhistä, uskon sankareista, ennen kaikkea Israelin kansassa. Ja hebrealaiskirjeen 11. luvun alku osoittaa, että nämä vanhan liiton Israelin uskon sankarit saivat uskon kautta Israelin Jumalaan vanhurskauden ja myöskin todistuksen sydämeensä siitä, että he olivat Jumalalle otolliset. Mutta kuitenkin hebrealaiskirje 11. luku, loppujakeet 38-40 osoittavat, että nämä vanhan liiton pyhät eivät saavuttaneet täydellisyyttä ja luottua ilman meitä uuden liiton pyhiä. Mistä tämä sitten johtuu? Hebrealaiskirje 9, jakeet 14-17 antavat vastauksen. Niissä jakeissa käy ilmi, että testamentti ei ole koskaan voimassa tekijänsä eläessä. Ja koska testamentin tekijä, uuden liiton testamentin tekijä Jeesus Kristus ei ollut kuollut, ei myöskään uuden liiton testamentti vielä ollut voimassa. Näin ollen me voimme käyttää tällaista ilmausta, että Jumala vanhan liiton aikana antoi anteeksi syntejä ja paransi sairauksia etuantina eli förskottina. Tämä förskotti, etuanti, sitten Jumalan iankaikkisen edeltätietämyksen mukaan lunastettiin lähes 2000 vuotta sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä, jossa Jeesus Kristus kantoi ihmiskunnan synnin ja sairaudet. Ja siitä hetkestä alkoi myöskin uusi liitto Jeesuksen nimessä ja veressä. Me saamme sen sijaan suoraan syntyä tähän uuteen liittoon uudesti syntymisen kautta, me Uuden testamentin uuden liiton lapset. Johanneksen evankeliumin 3. luku on kertomus uudesti syntymisestä, joka käytiin keskusteluna yöllä Nikodemuksen ja Jeesuksen välillä. Tässä kertomuksessa Jeesus selvästi osoittaa, että jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa, jos hän ei synny vedestä ja hengestä. Ja tässä vedellä tarkoitetaan Jumalan sana. Nyt kun Nikodemus ihmettelee tätä, kuinka se voi tapahtua, hän käsitti sen maallisesti eikä hengellisesti. Hän ihmettelee, pitääkö ihmisen mennä vanhana takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudelleen. Niin Jeesus sitten nuhtelee, että sinä olet Israelin opettaja, etkä tällaista tiedä. Mutta sitten Jeesus osoittaa, kuinka uudesti syntyminen tapahtuu. Jeesus osoittaa, että niin kuin käärme ylennettiin puuhun erämaassa Mooseksen aikana ja jokainen, joka katsoi, jäi eloon. Niin myöskin ihmisen poika Jeesus Kristus ylennetään Golgatan keskimmäiselle ristille, niin että jokainen, joka katsoo uskon katseella ristille naulittuun ja ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen uskossa ottaen vastaan, hän kokee pelastuksen iankaikkisen elämän ja hän uudesti syntyy Pyhän Hengen yliluonnollisen työn kautta. Pyhä henki on se, joka Raamatun mukaan osoittaa maailmalle ihmisille todeksi vanhurskauden, synnin ja tuomion. Kun pyhä henki saa ihmissydämessä aikaan synnin tunnon ja johdattelee katuvan syntisen Jeesuksen ristin juurelle, syntinen saa kohottaa uskon katseensa ristille naulittuun ylösnouseeseen Jumalan poikaan. Ja silloin pyhä henki uudesti synnyttää yliluonnollisella tavalla ihmisen. Ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeen 3 mukaan tämä uudesti syntyminen tapahtuu Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja sen tähden sitä ei voinut olla vanhassa liitossa, koska Kristus ei ollut vielä kuolleista noussut. Ja saman luvun jakeen 23 perusteella Jumalan sanan kautta. Näin pyhä henki uudesti synnyttää katuvan syntisen uskon kautta Jeesukseen, Kristuksen kuolleista nousemisen kautta ja Jumalan sanan kautta. Efesolaiskirjeen 2 luvun alku osoittaa, että silloin kun me uudesti synnymme, niin meidän rikoksiimme kuollut henkemme virkoaa elämään. Meillähän on henki, sielu ja ruumis Raamatun mukaan, mutta uskosta osattomien ihmisten henki on kuollut, mutta uudesti syntymisessä se virkoaa elämään. Kun ihminen on uudesti syntynyt, uskoon tullut, sen merkiksi hän saa sydämeensä pyhän hengen sinetin. Ja nyt me menemme Efesolaiskirjeen ensimmäiseen lukuun, jakeet 13 ja 14. Hänessä on teihinkin sitten, kuin olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja kreikankielisen Uuden testamentin mukaan tämä pyhän hengen sinetti tulee uskovalle ihmiselle juuri siinä silmän räpäyksessä, jolloin hän ottaa Jeesuksen vastaan ja uudesti syntyy. Efesolaiskirje 4 ja 30 sanoo, mikä on pyhän hengen sinetti. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkiä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Toisin sanoen uskoon tulo hetkestämme, uudesti syntymishetkestämme lähtien, meillä on pyhän hengen persoona sisimmässämme sinettinä. Tässä kohden on monta kertaa ollut semmoista virheellistä opetusta, on tällaista väitetty, että kun ihminen uskoo, hän saa lapseuden hengen tai Kristuksen hengen ja vasta pyhän hengen kasteessa saa sitten varsinaisen pyhän hengen. Mutta kuinka se on mahdollista, kun on vain yksi jumaluuden kolmas persoona, pyhä henki? Niin kuin 1 Korintolaisten 12 ja 11 sanoi, että kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki. Ei Jumalalla ole 7 henkeä, niin kuin kissalla väitetään olevan 9 henkeä. On vain yksi jumaluuden kolmas persoona, pyhä henki, joka tulee uskoon tulo hetkellä sydämeemme asumaan. Mutta rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin kuin taivaan isällä on monta nimeä, Jeesuksella monta nimeä, niin on myöskin pyhällä hengellä monta nimeä. Sitä kutsutaan Jumalan hengeksi, Herran hengeksi, kirkkauden hengeksi, pyhäksi hengeksi, lapseuden hengeksi, Kristuksen hengeksi ja niin edelleen. Mutta on kysymyksessä sama jumaluuden kolmas persoona, pyhä henki, joka tulee sisimpään uskoon tulohetkestä lähtien. Sen lisäksi tulee myöskin isä ja poika. Johannes 14 ja 23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Tämäkin pitäisi käännettämään niin, että me teemme asunnon hänessä. Kun me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan, me siis saamme ei ainoastaan pyhän hengen, vaan myöskin isän ja pojan sisimpäämme asumaan. Isä ja poika tekevät meidän sisimmässämme asunnon. Kun olet uskossa, olet uudesti syntynyt ja sinulla on valtava rikkaus sisimmässäsi. Uskon kautta Jeesukseen sinun sisimmässäsi asuu isä, poika ja pyhä henki. Eikö ole valtava rikkaus, minkä me omistamme? Ja huomatkaa myöskin tämä, minä jo tässä vaiheessa sanon, että suomalainen Raamattu horjuu näissä asioissa hyvin paljon käännöksissä. Siihen ei valitettavasti voi täysin luottaa, mutta nimenomaan hebreankielisen vanhan testamentin mukaan ja kreikankielisen Uuden testamentin mukaan uudesti syntymiskokemuksessa, uskoontulokokemuksessa, Pyhä Henki tulee sisimpään asumaan. Siihen sääntöön ei ole poikkeusta. Sitten me jätämme tämän alueen, aikamme ei riitä enempää tarkastella, ja menemme vanhan liiton voiteluun. Psalmi 23, jae 5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Vanhan liiton aikana erikoisesti Israelin kansan keskuudessa oli tapana voidella määrättyjä ihmisiä vuodattamalla öljyä heidän päänsä päälle. Ja erikoisesti Raamattu tuntee kolme aluetta, kolme luokkaa ihmisiä, jotka voideltiin, nimittäin papit, kuninkaat ja profeetat. Ja tutustumme näihin voiteluihin. Toinen Mooseksen kirja, luku 29, jakeesta 4, on papillinen voitelu. Tuo sitten Aaron poikinensa ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. Ja ota vaatteet ja pue Aaronin ylle ihokas ja kasukan viitta ja kasukka ja rintakilpi ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. Pane myös käärelakki hänen päänsä ja kiinnitä pyhä otsalehti käärelakkiin. Ja ota voiteluöljyä ja vuodata hänen päähänsä ja voitele hänet. Ja tuo hänen poikansa esille ja pue heidän ylleen ihokkaat. Vyötä heidät vyöllä sekä Aaron että hänen poikansa. Ja sido päähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heille ikuisena säätynä. Vihin näin virkaansa Aaron ja hänen poikansa. Tällä tavalla Aaron poikineen voideltiin papillisiin virkatehtäviin vuodattamalla öljyä heidän päänsä päälle. Sitten toiseksi katsomme kuninkaallisen voitelun ensimmäisen Samuelin kirjan 16. luku jae 1. Ja Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia, minähän olen hyljännyt hänet niin, ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Ja jae 13. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Daavidin ylle heprean kielen mukaan. Siitä päivästä ja yhä edelleen sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Näin Daavid voideltiin Israelin kuninkaaksi öljyn avulla. Sitten kolmanneksi profeetallinen voitelu, ensimmäinen kuningasten kirja 19. luku, jakeet 15 ja 16. Herra sanoi hänelle, siis profeetta Elialle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi. Ja voitele Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi. Ja voitele sijaasi profeetaksi Elisa Saafatin poika Aabel Meholasta. Näin Elisa voideltiin öljyn avulla Elian toimesta profeetan tehtäviin. Nyt Sakarian kirjan 4:6 alkujakeen perusteella öljy vanhassa liitossa oli esikuva pyhästä hengestä ja öljyllä voiteleminen on näin ollen esikuva pyhän hengen voitelusta. Vanhan liiton aikana ei ainoastaan voideltu pyhän hengen esikuvalla öljyllä, vaan kirjaimellinen pyhän hengen voitelu lepäsi muutamien vanhan liiton sankarien pään päällä, mutta se oli vain harvoilla ja valituilla. Katsomme yhden kirkkaan esimerkin, 4. Mooseksen kirja 11. luku jakeesta 16. Silloin Herra puhui Moosekselle, kutsu kokoon minua varten 70 miestä Israelin vanhimpia, jotka tiedät kansan vanhimmiksi ja päällysmiehiksi. Tuo heidät ilmestysmajalle ja he asettukoot sinne sinun kanssasi. Minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinun ylläsi on ja annan heidän yllensä päänsä päälle, heprean kielen mukaan. Siten he voivat auttaa sinua tuon kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa. Ja jakeesta 24. Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon 70 miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkiä, joka hänen päänsä yllä oli, ja antoi sitä niiden 70 ylle. Kun henki laskeutui heidän yllensä, niin he joutuivat hurmoksiin tai profetoivat, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leiriin oli heitä jäänyt kaksi miestä, toisen nimi oli Eldat ja toisen nimi Meedat. Heidänkin yllensä henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle. Nämä joutuivat leirissä hurmoksiin tai profetoivat. Minä luen siis hebrean kielen mukaan koko ajan. Silloin riensi muuan nuorukainen ja ilmoitti Moosekselle sanoen, Eldat ja Meedat ovat joutuneet hurmoksiin tai profetoivat leirissä. Mutta Joosua Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi jospa koko Herran kansa olisi profeettoja niin, että Herra antaisi henkensä heidän yllensä. Näin 70 kansan vanhinta voideltiin Mooseksen avuksi Israelin kansaa hallitsemaan, tuomitsemaan, ohjaamaan sillä tavoin, että pyhän hengen voitelu siirtyi Mooseksen pään päältä. Sitä otettiin näiden 70 pään päälle ja nämä 70 jopa Eldat ja Meedat joutuivat hurmoksiin, profeetoivat, ennustivat leirissä. Mutta heti siellä kateuden poikainen puhkesi, joku tuli kantelemaan, että Eldat ja Meedatkin ovat hurmoksissa. Voi kuinka meidän aikanammekin on tämä sama kateus. Jos naapuri seurakunnassa siunataan tai naapuria siunataan, voi mikä kateus ja poru siinä on. Ja mielellään sitten VPK lähtee välittömästi liikkeelle, että kun saisi sen naapurin, tulen sammutettua. Mutta olkoon meillä Mooseksen avara sydän. Oi jospa koko Herran kansa olisi, oi jos koko naapuriseurakunta olisi Herran profeettoja niin, että Herra antaisi henkensä heidän yllensä. Pyhän hengen voitelu vanhan liiton uskon sankarien pään päällä oli heidän voimansa salaisuus. Kun pyhän hengen voitelu laskeutui Gideonin pään päälle, hän voitti midianilaiset 300 miehellä. Kun pyhän hengen voitelu laskeutui Simpsonin päälle, niin silloin hän kantoi kaupungin portit kauas. Hän loi 1000 filistealaista aasinleukaluulla kuoliaksi ja repi leijonan paljain käsin kappaleiksi. Vanhan liiton uskon sankarien voiman salaisuus oli pyhän hengen voitelu heidän päänsä yllä. Sillä he voimalla he tekivät sankaritekonsa. Sitten menemme uuteen liittoon. Pietarin ensimmäinen kirje, toinen luku, jakeet 9 ja 10. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Nämä sanansa Pietari on osoittanut hajallaan asuville pakana muukalaisille uskoon tulleille pakanoille eri puolilla maailmaa. Ja hänen sanomansa on tämä. Te pakanat olette uskon kautta Jeesukseen Kristukseen saaneet uudesti syntymisen kautta syntyä hengellisesti Israelin omaisuuskansan jäseniksi, pyhäksi heimoksi, kuninkaalliseksi papistoksi. Ja psalmin 87 mukaan me olemme myöskin hengellisesti syntyneet Jerusalemin asukkaiksi. Jos olet uskossa ja uudesti syntynyt, silloin olet hengellisesti israelilainen, jerusalemilainen ja myöskin pyhää heimoa kuninkaallista papistoa. Mutta älkäämme sotkeko asioita, on vain maallisessa merkityksessä yksi ainoa Jumalan omaisuuskansa Israel Lähi-idässä, jolle on omat lupauksensa. Älkäämme sotkeko tätä, että Jumalan seurakunta on se Israel, eikä Israelilla ole mitään sijaa. Sellainen opetus on kerta kaikkiaan saatanan pimeydestä, ja Paavali sanoi roomalaiskirje 11:1, että pois semmoinen opetus. Mutta hengellisesti me olemme israelilaisia, jerusalemilaisia, juutalaisia, pyhää heimoa, kuninkaallista papistoa. Ja myöskin meidät, uuden liiton hengellisen Israelin kuninkaalliset papit ja profeetat, voidellaan pyhällä voiteluöljyllä, pyhän hengen voitelulla. Ja nyt luemme Raamatusta, kuinka se uudessa liitossa tapahtuu. Apostolien teot 2, alusta 4 jaetta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Näin uuden liiton Israelin, hengellisen Israelin kuninkaalliset papit voideltiin pyhän hengen voiteluöljyllä, pyhän hengen täyteydessä, kun henki laskeutui Jerusalemissa heidän yllensä tulisina kielinä. Ja mitä tapahtui, kun heidät voideltiin tällä voitelulla? He kaikki tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja nyt minä aivan pieneksi aikaa pysähdyn tähän. Jos olet tullut uskoon, niin sinulle kuuluu silloin pyhän hengen täyteys. Sillä apostolien tekojen 10. luvun loppujakeet osoittavat, että kun pyhä henki laskeutui siellä Korneliuksen perhekunnan ylle, niin hekin alkoivat puhua kielillä ja ylistää Jumalaa niin kuin tässä, ja siinä kokemuksessa tätä nimitettiin myöskin pyhän hengen lahjaksi. Eli tällä samalla asialla on 3 nimeä. Pyhän hengen voitelu, pyhän hengen täyteys ja pyhän hengen lahja. Ja myöskin sitä voidaan kutsua pyhän hengen kasteeksi, mutta siinä on oltava hiukan tarkkana, sillä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku jae 13 sanoo, että me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi. Ja Kristus ruumiin jäseniähän meistä tulee uskoon tulo hetkellä, eli tavallaan kun me tulemme uskoon uudesti synnymme, silloin me saamme ensimmäisen pyhän hengen kasteen, meidät kastetaan yhdessä hengessä Kristuksen ruumiin, seurakuntaruumiin jäseneksi. Ja toinen pyhän hengen kaste on se, kun pyhä henki laskeutuu meidän päämme päälle täyteytenä, voiteluna, lahjana. Ja mitä sinä voit tehdä lahjan saadaksesi? Noita Simon yritti ostaa tämän lahjan niin kuin apostolien tekojen 8. luvussa on rahalla, mutta Pietari sanoi, mene rahoinesi helvettiin, sillä sinun sydämesi on täynnä vilppiä. Me emme voi pyhän hengen lahjaa ostaa millään rahalla. Eikö ole niin, että kun me olemme isämme lapsia maallisessa mielessä, niin me saamme lahjoja, koska olemme hänen lapsiansa ja isä rakastaa meitä. Niin on myöskin meidän taivaallisen isämme laita. Kun me olemme uudesti syntymisen kautta syntyneet Jumalan perheeseen Jumalan lapsiksi, ja Jumala rakastaa, meidän taivaallinen isämme rakastaa meitä. Hän rakkaudesta meitä kohtaan tahtoo antaa lahjoja, ja yksi lahja on pyhän hengen lahja, pyhän hengen täyteys. Raamatun mukaan kaikki, minkä me anomme Jumalan tahdon mukaan uskossa kiittäen, se on meidän. Ja siellä Paavali opettaa Efesolaiskirjeen 5. luvussa jakeesta 18 eteenpäin, että meidän tulee täyttyä hengellä. Se on Jumalan tahto. Jos siis vielä et ole täyttynyt hengellä, ota uskossa kiittäen vastaan pyhän hengen lahja täyteys. Sen jälkeen sinua ei tarvitse koskaan pyytää. Pois ruikutuslinja Jumalan seurakunnasta. Meidän ei tarvitse ruikuttaa, me olemme Jumalan lapsia ja Herra antaa meille lahja. Ja huomatkaamme tämä myöskin, että meidän ei tarvitse sitä humausta odottaa. Silloin piti ensimmäisen helluntain aattona odottaa, koska toinen puolustaja, pyhä henki, ei ollut tullut maan päälle. Mutta ensimmäisestä helluntaipäivästä alkaen pyhä henki on ollut maan päällä seurakunnan kanssa. Ja meidän ei tarvitse enää sitä humausta odottaa. Sen kun uskossa otamme kiittäen vastaan pyhän hengen lahjan täyteyden, se on ikuisesti sen jälkeen meidän, jos Herraa seuraamme. Sitten on toinen asia, että me alamme puhua muilla kielillä. Monet lukee tämän Raamatun paikan, mutta ne ymmärtävät tällä tavalla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja pyhä henki pakotti heitä puhumaan muilla kielillä sen mukaan, mitä pyhä henki heitä pakotti. Eivätkä ikinä avaa suunsa kielillä puhumaan ylistämään Jumalaa. Katsokaa, on näin. Kun lapsi syntyy perheeseen, niin jonkun ajan kuluttua hän alkaa isälleen ja äidilleen lepertelemään, sopertelemaan lasten jokellusta. Ensimmäisiä sanoja. Kun Jumalan lapsi syntyy uudesti syntymisen kautta Jumalan perheeseen, niin hänkin saa ottaa vastaan lahjan hengessä ja alkaa hengessä puhua uusilla kielillä, lepertää, sopertaa kielillä ylistystä taivaalliselle isälle ja tapetulle karitsalle. Avaa siis uskossa suusi, jos haluat puhua uusin kielin, ja anna sen lasten kielen leperyksen tulla. Silloin pyhä henki ottaa kielen sinun kielesi käyttöön, ja uudet kielet puhkeavat esiin. Sinun vallassasi on, milloin avaat suusi ylistämään Jumalaa uusin kielin. Suu kiinni ei voi puhua mitään kieltä. Jos pidät suusi kiinni, voit pitää tuomion päivään asti. Jos haluat tänään aloittaa, se on sinun vallassasi. He alkoivat puhua muilla kielillä. Se on niin yksinkertainen asia. Sitten otan vielä apostolien tekojen 8. luvusta yhden katkelman, koska sitä on tutkittu väärän suomalaisen käännöksen takia väärin. Apostolien teot 8, jakeesta 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan ja lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Tätä on tulkittu monta kertaa näin, että okei, Samarian uskovat olivat tulleet uskoon, heidät oli kastettu, mutta heillä ei ollut vielä pyhää henkeä. Ja niinhän tässä virheellinen suomalainen käännös sanokin. Mutta jae 16 alkuosaa sanoo kreikankielisessä Uudessa testamentissa näin. Sillä hän ei ollut vielä langennut yhdenkään heidän yllensä. Samarian uskovat olivat tulleet uskoon, heidät oli kastettu vedessä, mutta ja pyhä henki asui sinettinä heidän sydämessään, sisimmässään. Mutta pyhä henki ei ollut langennut heidän yllensä voiteluna, täyteytenä, lahjana vielä. Ja tässä he saivat myöskin tämän kokemuksen. Tästä on kysymys kreikan kielen mukaan. Sitten me jätämme tämän alueen, voitelun alueen, täyteyden alueen. Ja me menemme armolahja-alueelle, ja jälleen armolahjat aloitetaan vanhasta testamentista. Toinen Mooseksen kirja, luku 31 alusta. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin Huurin pojan, Juudan sukukunnasta. Ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta. Hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä. Ja katso, minä olen antanut hänelle apulaiseksi Oholiabin, Ahisamakin pojan Daanin sukukunnasta. Ja olen antanut kaikkien taidollisten sydämeen taidollisuuden tehdä kaikki, mitä minä olen sinun käskenyt teettää. Ilmestys majan, lain, arkin, armoistuimen sen päälle, kaiken majan kalusto. Tästä katkelmasta me näemme, että vanhan liiton aikana, Mooseksen aikana erämaassa, Jumala otti yhden miehen, Besalelin, Huurin pojan, Juudan, eli ylistyksen sukukunnasta, ei mökötyksen sukukunnasta, vaan ylistyksen sukukunnasta. Ja täytti hänet Jumalan hengellä, ja varusti vanhan liiton armolahjoilla, että hän olisi kykenevä rakentamaan ilmestysmajan vanhan liiton telttatemppelin, jossa Israelin Jumalan kirkkaus asui ja ilmestyi Israelin kansalle. Minä toistan tämän ajatuksen, koska se on tärkeä. Siis vanhan liiton aikana, Mooseksen päivinä erämaassa, Jumala otti Besalelin Huurin pojan ylistyksen sukukunnasta, täytti hänet Jumalan hengellä ja varusti hänet vanhan liiton armolahjoilla. jotta hän olisi kykenevä rakentamaan vanhan liiton telttatemppelin ilmestysmajan, jossa Israelin Jumalan kirkkaus asui ja ilmestyi Israelin kansalle. Näin oli vanhan liiton aikana ja nyt menemme uuden liiton puolelle. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvusta voimme nähdä, mikä on uuden liiton temppeli. 1. Korinttolaiskirje 3. luku jakeesta 10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Ja jos jonkun tekemä rakennus kestää, onhan saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Uuden liiton hengellinen temppeli, ilmestysmaja, on Kristuksen seurakunta, johon kuuluvat maailman kaikki uskovaiset, olkootpa laisia tai läisiä, kun ovat vain uudesti syntyneet uskon kautta Jeesukseen, he kuuluvat uuden liiton hengelliseen temppeliin, Jumalan seurakuntaan. Ja myöskin tätä uuden liiton hengellistä temppeliä rakennetaan uuden liiton armolahjoilla, henkilahjoilla. 1. Korinttolaiskirje 14. luku jae 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Ja nyt kun rakennusta aloitetaan rakentamaan, niin ei sitä yleensä savupiipusta aloiteta, eikä katosta, vaan yleensä aloitetaan siitä, että kaivetaan esille lujaa ja vahva perusta, ja Raamatun mukaan, Jeesuksen sanojen mukaan, tyhmä rakentaa hiekalle, viisas rakentaa kallioperustalle. Ja me tiedämme, mikä tämä kallioperusta on, se on Jeesus Kristus. Ja sen tähden, kun tätä uuden liiton hengellisen temppelin rakennustyömaata alettiin pystyttää, tuli ensimmäinen rakennusmestari taivaan isä, ja hän antoi ensimmäisen ja tärkeimmän armolahjan kallioperustan. Roomalaiskirje 6 ja 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Päärakennusmestari taivaan isä antoi kallioperustan iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa, ja se on tärkein lahja, sillä jos meillä ei tätä ole, niin turha on mitään horjuvia rakennelmia rakentaa. Kun taivaallinen isä oli antanut oman armolahjansa, rakennusmestari vaihtui työmaalle ja tuli poika Jeesus Kristus, alettiin apostolista ja profeettain perustaa rakentamaan, runkovaluja tekemään. Efesolaiskirje 2, jakeesta 19. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Näin tuli apostolien ja profeettain runkovalut, jos mä käyttäisin tällaista ilmausta, kun tuli toinen rakennusmestari Jeesus Kristus työmaalle. Ja toinen rakennusmestari Jeesus Kristus antoi omat lahjansa ja armolahjansa. Efesolaiskirje 4, jakeesta 7. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitään mukaan. Sen tähden on sanottu, hän antoi ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin.
Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. Josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyvän jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Toinen rakennusmestari antoi apostolien ja profeettain runkovaluja varten omat lahjansa. Hän antoi apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Ja hän antoi vastaavat armolahjat heille toimia. Voidaan näin ollen puhua apostolin, profeetan, evankelistan, paimenen ja opettajan armolahjoista seurakunnassa. Ja mitä varten nämä lahjat on annettu? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Esimerkiksi Jumala on antanut seurakunnille paimenet sitä varten, että pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Monta kertaa seurakunnissa on sellainen vääristynyt käsitys, että tuo pappi paha, kun se palkan saa, niin se saa tehdä kaikki työt ja me istumme kiikkustuolissa. Ei, paimen kouluttaa lampaita ja lampaat synnyttävät karitsoita. Minä toistan, paimen kouluttaa lampaita ja lampaat synnyttävät karitsoita, ellei tämä toimi seurakunnassa, ei myöskään ole herätystä. Ei paimen voi herätystä tuoda, hän vaan kouluttaa lampaat herätyksen työhön. Ja mikä on päämäärä, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen, missä? Mielipiteissä ja opinkappaleissa, niin kuin tässä luki. Ei vaan uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. On mielipideeroja eri kirkkokuntien välillä, jopa saman seurakunnan sisällä. Eikä meidän välttämättä ihan jokaisessa pikkuasiassa tarvitse olla yhtä mieltä, kun perusasiat on sama linja. Me emme opinkappaleissa niin tarvitse päästä yksimielisyyteen, mutta uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa ja kasvamme päähän Kristukseen, ettemme olisi alaikäisiä kakaroita, jotka viskelevät toisiansa pienillä kivillä. Jos me niin teemme, niin sitten tulee joskus kivien keruun aika. Kasvakaamme päähän Kristukseen. Uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Kun toinen rakennusmestari, Jeesus Kristus, oli antanut lahjansa, vaihtui Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen kolmas rakennusmestari Jumalan pyhä henki työmaalle, ja temppelin rakennustyömaa jatkui, ja pyhä henki antoi omat armolahjansa henkilahjansa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 12. luku, jakeesta 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieli. Näin pyhä henki jakaa armolahjojaan, henkilahjojaan ja näitä varsinaisia henkilahjoja on 9. Ja nämä 9 henkilahjaa jakaantuvat kolmeen ryhmään, niin kuin oli 3 voitelua. Ja papillisten armolahjojen viitteet me löydämme täältä Malakian kirjan 2. luvusta ja kestä 7. Sillä papin huulten pitää tallettamaan tieto, hänen suustaan etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Ja näin ollen papillinen voitelu armolahjoissa on viisauden sanat, tiedon sanat ja henkien erottamisen lahja. Se, joka on pappi, paimen, hänen tulee saada viisauden lahja lukea Jumalan sanaa, jolloin se avautuu hänelle yliluonnollisella tavalla ja hän voi purkaa sitä Jumalan kansalle. Sitten myöskin tiedon sanojen lahjoja tarvitaan niin, että voidaan esimerkiksi sielun hoidossa käyttää. Jeesushan joskus, tai oikeastaan hän tiesi aina niin kuin ihmisten sydämen ajatukset, mutta tämä tiedon armolahja, henkilahja, jonka jumalalliset papit Uudessa liitossa voivat saada, niin he voivat tätä lahjansa käyttää vähän samaan tapaan. Joskus esimerkiksi sielunhoidossa ihmiset puhuvat sitä ja tätä, mutta se ydinasia pysyy piilossa, mutta sellaisella paimenella, jolla on tiedon sanojen lahja, hän menee heti asian ytimeen. Jumalan henki ilmoittaa, tämä on ongelma, ja se ongelma purkautuu, ja viisauden sanojen avulla voidaan antaa apu. Henkien erottamisen lahjan avulla erotetaan henget, onko hyvä henki vai paha henki kysymyksessä, Jumalan henki vai saatanan henki, ja tarkemmin lahja toimiessaan vielä erottelee, onko haureuden henki, onko valheen henki ja niin edelleen. Sitten kuninkaalla täytyy olla arvovallan auktoriteetin merkit, ja ne ovat uskon lahja, voimatekojen lahja ja sairaiden parantamisen lahja. Uskon lahja on jotakin sen kaltaista, että sillä siirrellään vuoria, sen avulla tehdään uskon tekoja, kävellään vetten päällä, muutetaan vettä viiniksi ja niin edelleen. Voimatekojen lahja on sellainen, jolla tehdään voimatekoja, tunnustekoja, ihmeitä, sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulensa, rammat hyppivät kuin peurat ja kuolleet herätetään. Ja näitä lahjoja Jumalan henki jakaa meidänkin ajassamme jo lopun ajan herätystä varten. Tampereella tuli eräs puoli vuotta uskossa ollut veli, mieshenkilö alttarille. Jumalan henki antoi hänelle voimatekojen armolahjan ja siinä samassa hän meni ja nosti seurakunnassa kauan uskossa olleen ramman jälkeelle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Näin tänä päivänä Jumalan henki jakaa armolahjoja. Sitten sairaiden parantamisen armolahjat, se on monikko muoto ja siinä ei ole virhettä, ei käännösvirhettä sen enempää kuin muutakaan. Se on vähän niin kuin erikoislääkärialue. Jumalan henki jakaa toisille lahjoja parantaa esimerkiksi päänsärkysairauksia, toisille selkäsairauksia, kolmansille vatsasairauksia ja niin edelleen. Ja jotkut voi olla sitten vähän niin kuin yleislääkäreitä lainausmerkeissä, heillä on lahjoja parantaa erilaisia sairauksia. Sitten muistakaa myöskin, että näiden lahjojen väliset rajat eivät ole hyvin tarkat, sillä sairaiden parantamisen lahja, voimatekojen lahja ja uskon lahja, niin ne menee osittain päällekkäin. Että me emme voi hyvin tarkkaan näitä eritellä, mutta tämä erittely auttaa meitä ymmärtämään. Sitten on tämä kolmas ryhmä, profeetallinen voitelu, profeetalliset armolahjat henkilahjoissa, kielillä puhumisen lahja, kielien selittämisen lahja ja profetoimisen lahja. Näiden varsinaisten henkilahjojen lisäksi on olemassa palvelu eli virka-armolahja. Roomalaiskirje 12. luku ja kestä 6. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka pitäköön virastaan vaarin, jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Joka kehoittaa, niin kehoittamisessaan, joka antaa, antakoon vakasta sydämestä, joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje 12. luku ja 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Nämä palvelu- eli virka-armolahjat siis ovat viran lahja, opettamisen lahja, kehoittamisen lahja, antamisen lahja, johtamisen lahja, laupeuden harjoittamisen lahja, avustamisen lahja, hallitsemisen lahja. Monta kertaa me emme ymmärrä, että Jumala on meille tällaisiakin armolahjoja antanut. Sinä, joka tämänkin seurakunnan lattiaa siivoat ja luuttuvat, tiedä, että Jumala on antanut sinulle armolahjan avusta. Ole uskollinen. On myöskin hyvin tärkeää laupeutta harjoittaa. Lue psalmi 41, 4 ensimmäistä jaetta. Laupeuden harjoittajien kohdalla Jumala kääntää sairas vuoteen, ja voidaan sanoa, että Ruotsi toisessa maailmansodassa säästyi sodalta psalmin 41 alkujakeiden perusteella, koska laupeutta harjoitti juutalaispakolaisia ja muita pakolaisia kohtaan. Laupeuden harjoittaminenkin on kallis armolahja, samoin kuin kehoittaminen. Apostoli Barnabas oli kehoittaja ja samoin antaminen on kallisarvoinen armolahja. Meidän ei tule halveksua näitä. Vanhan liiton opetusten mukaan on saaliin jaossa palkka samaa etulinjassa taisteleville samoin kuin takalinjassa kuormastossa oleville. Jos olet uskollinen esimerkiksi laupeuden harjoittamisen, kehoittamisen, avustamisen armolahjassa, saat varmasti yhtä suuren palkan saaliin jaossa, kun olet uskollinen kuin tähti evankelista, joka eturintamassa sieluja voittaa. Muista tämä, älä aliarvioi, ja minä tänään oikein toivon ja rukoilen, että tänään olisi niitä, jotka haluaisivat Herralta näitäkin armolahjoja, palvelulahjoja avustaa, laupeutta harjoittaa, antaa, kehoittaa ja niin edelleen. On kallisarvoista. Sitten me jätämme tämän alueen ja me menemme takaisin ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen ja sen 14. lukuun. Ja tämän jäljellä olevan ajan me käytämme pääasiassa profeetallisten armolahjojen tarkasteluun. Muuhun ei aika riitä. Ensinnäkin kielillä puhumisen lahja. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahja. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle, ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Kielillä puhumisen armolahja, vaikka se monesta on niin vähäinen, on tärkeä. Sillä Paavali jakeessa 18 sanoo, minä kiitän Jumalaa, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Jos näin sanoo Paavali, onko meillä varaa halveksua? Kielillä puhumisen armolahjan kautta me rakennamme omaa uskon elämäämme. Mehän haluamme olla vahvoja Herrassa ja hengen voimassa, eikö niin? Jos sinä haluat olla hengen voimassa, niin yksi tie on siinä, että sinä puhut kielillä ja lataat omaa uskon elämän akkuasi joka päivä, niin olet täynnä voimaa. Sitten sinä voit myöskin hengessä puhua salaisuuksia Jumalalle, rukoilla hengessä, jolloin Jumalan henki rukoilee sinun kauttasi Jumalan tahdon mukaan. Esimerkiksi esirukouksia voi hengessä kielillä rukoilla. Sen lisäksi me voimme myöskin laulaa hengessä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 14. luku, jakeet 14 ja 15. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Paavalin opetuksen mukaan näin. Voimme rukoilla ymmärryksellä suomeksi. Voimme rukoilla hengessä kielillä, voimme laulaa veisata ymmärryksellä suomeksi, voimme laulaa veisata hengessä kielillä laulaen. Vaikkahan runoja lausuisimme hengessä kielillä, kun se tapahtuu Jumalan kunniaksi. Ja monet ihmiset ovat puhuneet vierailla kielillä jollekin vieraan kieliryhmän edustajalle. Ja painakaa mieleen, että tämä tulevina päivinä monet suomalaiset uskovat, puhuvat hengessä kielillä venäjää ja johdattavat venäläisiä uskoon jopa tämän maan rajojen sisäpuolella. Hengessä venäjää kielillä puhuen uskossa venäläisille. Painakaa tämä mieleen. No niin, menemme tästä alueesta eteenpäin. Ja sitten menemme selittämisen alueelle. Täällä jakeessa 13 sanotaan näin. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Jos sinulla on kielillä puhumisen lahja, Paavali kehoittaa sinua, rukoile, että taitaisit selittää. Edelleen täällä sitten jakeissa 27 ja 8. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Kielillä puhumisen lahjan avulla me voimme selittää omia kieliämme tai toisten kieliä. Selittäjä voi olla eri henkilö kuin kielillä puhuja. Ja se on hyvin yksinkertainen, mitä on kielten selittäminen. Se on aivan niin kuin normaali tulkkaus. Jos nyt tässä minä puhuisin esimerkiksi vaikka englantia ja joku tässä olisi tulkkaamassa sen suomeksi, niin se on vastaava asia sitten kielillä puhuminen ja selittäminen, mutta se on vaan hengen maailman tasolla. Me pystymme selittämään ne kielet ymmärrettäväksi sille äidinkielelle, jota me puhumme, jota me ymmärrämme tässä tapauksessa suomeksi. Ja nyt sitten on vielä kolmas lahja, tämä profetoiminen. Ja tässä tapahtuu sekoittamista, usein profetoiminen ja selittäminen sekoitetaan. Mutta varsinainen profetian lahja on sitä, että me tuomme suoran profetian sanoman ilman kielillä puhumista. Jälleen tässä on näin, että nämä rajat eivät ole tarkkoja, ne menevät päällekkäin, mutta tämä auttaa ymmärtämään. Ja nyt luemme jakeen 5. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Huomaa ensinnäkin tämä. Profetoimisen lahja on tarkoitettu seurakunnan rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi, opetukseksi. Ja nyt, jos sinä puhut kielillä ja selität sen, niin niiden yhteisvaikutus on sama kuin suora profetian lahja. Siis kielillä puhuminen ja selittäminen yhdessä vastaavat suoraa profeetallista sanomaa, joka tapahtuu ilman kielillä puhumista. Sitten näihin profeetallisten asioiden lahjoihin liittyy ilmestyksen lahja, jae 6. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profeetian tai opetuksen sanoja. Tässä puhutaan ilmestyksen sanoista. Jae 26. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa? Millä virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Kun seurakunta kokoontuu apostolisen mallin mukaan, niin täällä on näitä eri toimintoja. Virsiä lauletaan, on opetuksen sanaa, jotkut kertovat ilmestyksiään, jotkut puhuu kielillä, jotkut selittää, jotkut profeetoi. Se on normaalia apostolista toimintaa. Ja vielä jae 30. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. On olemassa siis ilmestyksen lahja, ilmestyksen sanat. Ja Joelin kirjan toisessa luvussa jakeesta 28 eteenpäin sanotaankin näistä viimeisistä päivistä, kun Jumalan henki vuodatetaan palvelijain ja palvelijattarien ylle, silloin nuorukaiset näkyjä näkevät vanhukset unia uneksuvat. Se on ilmestyksen lahjaa. Osa ilmestyksistä on meille itselle, osa seurakunnalle, osa koko kansakunnalle varoitukseksi. Muista tämäkin asia. Sitten kenelle kuuluu profeetalliset lahjat? Ensimmäinen korintolaiskirje 14. luku jae 31. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Minä luen uudelleen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Tätä asiaa on saatana pimittänyt lähes 2000 vuotta. Mutta Raamatun selvän opetuksen mukaan on vain kaksi estettä uskovilla, miksi kaikki eivät voi profeetoida, on tietämättömyys ja epäusko. Nyt kuitenkin Paavali sanoo 12. luvussa jakeesta 28 eteenpäin näin. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjaa parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. No nyt tässä joku ajattelee, että mistä tämä johtuu, että Paavali puhuu yhdessä paikassa yhtä ja toisessa toista, että onko Jumalan sana ristiriitainen. Ei. Tämän 12. luvun jakeesta 27 ja 8 eteenpäin puhutaan seurakuntaviroista. on seurakunnassa pyhän hengen asettamia virkoja, kuten apostolin virka, profeetan virka, opettajan virka, kielillä puhumisen virka, kielillä kielien selittämisen virka, profeetoimisen virka, ilmestyksen virka ja niin edelleen. Ja tässä merkityksessä kaikilla ei ole samaa virkatehtävää. Jo eihän Kristuksen ruumis voi olla käsi tai jalka. Se täytyy olla harmoninen, ehyt kokonaisuus, jossa kullakin on oma tehtävänsä, monipuoliset tehtävät, niin että täydellisesti ja harmonisesti Jumalan seurakunta toimii. Ja tässä merkityksessä kaikilla ei ole kielillä puhumisen virkaa, kielillä selittämisen virkaa tai profetoimisen virkaa seurakunnassa. Mutta joka ainoa yksityisessä uskon elämässään voi profetoida, puhua kielillä ja selittää, joka ainoa. Se on vastaavasti niin kuin perheessä. Melkein joka perheen emäntä osaa ruokaa keittää, mutta harva on ravintolassa kokkina. Eikö se ole hyvin yksinkertainen asia? Samoin sinä voit kotonasi ja omassa elämässäsi puhua kielillä, selittää, profetoida, mutta harvoilla on seurakunnassa sitä virkaa. Ymmärrätkö, mistä on kysymys? No niin, menemme eteenpäin. Roomalaiskirje 12 ja jae 6. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meillä on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Nyt ihmiset ovat merkillisiä, ne odottaa, että Jumalan henki pakoittaa tulemaan ulos selityksen. Ei, se on uskon varaista. Uskon varassa Pietari käveli veden päällä, ikään kuin tyhjän päällä. Uskon varassa sinä puhut kielillä. Uskon varassa annat tulla selityksen. Uskon varassa annat tulla profetian. Otat lahjan vastaan, alat selittää ja uskossa avaat suusi. Jumalan henki täyttää sen. Jos sinä odotat, että Jumala pakottaa, niin ei sitä kenties koskaan tapahdu. Tämä on uskonvarainen asia. Ja jos sinä uskot, sinä voit selittää, avaat suusi selitykseen ja profetoida. Näin Jumalan sana opettaa. Edelleen sitten Paavali opettaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvusta rakkaudesta. Ja huomatkaa, tämäkin kuuluu armolahjaopetukseen. Ja Paavalin opetuksen mukaan ilman jumalallista rakkautta me olemme helisevä vaski, kilisevä kulkune. Joskus jotkut voivat armolahjojakin käyttää lyömätarkoituksiin, se ei ole rakkautta. Mutta armolahjat yhdessä jumalallisen rakkauden kanssa, mikä valtava ase. Rakkaus on tärkeä, mutta se yhdistettynä armolahjoihin, voi mikä valtava ase. Mutta ilman rakkautta armolahjat ovat helisevä vaski, kilisevä kulkone. Edelleen on huomattavaa ensimmäinen korinttolaiskirje 13. luku jae 9, sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta Jumalan sana, se on erehtymätön ja sen tähden meidän tulee alistaa kaikki profetoimisemmekin Jumalan sanan arvovallan ja auktoriteetin alle. Raamattu kehoittaa meidän koettelemaan kaikki ja pitämään sen, mikä hyvää on. Edelleen ensimmäinen korinttolaiskirje 14. luku jae 32. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ja jae 4.39 ja 40. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profeetoimista, älkääkä estäkö kielillä puhumista, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Kuri täytyy olla myöskin armolahjojen käytössä, ei saarnan aikana pölistä profetioita ja puhuta kielillä ja selitetä. Sitten kun on saarnat loppu, sitten avataan suu ja sitten annetaan tulla sanoman, jos on sanoma tulemassa. Kuri ja järjestys, kaikki toimikoon, mutta järjestyksessä ja kurissa. Ja edelleen jae 29. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Profeetta on henkilö, kuten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, ja profeetoiminen on armolahja, älkäämme sekoittako. Sitten tätä arvostelun armolahjaa, sitä kyllä on useammalla ihan pyytämättäkin. Sitten Paavali kirjoittaa ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luku jae 14, ettemme saa lyödä armolahjaa, joka on annettu vanhinten kätten päällepanon kautta. Ei saa laimin lyödä. Toinen kirje Timoteukselle 1. luku jae 6, täytyy virittää palavaksi armolahja, joka on kätten päällepanemisen kautta. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku, jae 10, siellä Pietari sanoo, että meidän tulee palvella armolahjoilla, kukin sillä armolahjalla toinen toisiamme, minkä olemme saaneet. Kullakin meillä on armolahjoja, koska olemme Jumalan armon hyviä huoneenhaltijoita, ja ne on palvelua varten. Armolahjoilla, rakas ystävä, et saa korottaa itseäsi, vaan Jeesusta Kristusta. Olet vain ansioton Jeesuksen orja, muista tämä. Ja edelleen vielä ensimmäisen korintolaiskirjeen 1. luku, jae 7 sanoo tästä asiasta näin. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Jumala Jeesusta odottavalta seurakunnalta ei tule puuttua mitään missään armolahjassa.